Marie Jo et Raina, qui te lance ça? La Huachiga.
Isa na namang makabuluang lakwatsa at chikahan ang hatid namin sa inyo dito sa
Lakwatsika!
Alright, ako pa rin yung classmate Dave.
At ako naman ang yung classmate na si Elaine.
At ako ang yung classmate na si Lainey.
Yes naman, mga bago tayo kasama today. Hello, 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 diba?
Hello!
So ayan mga ka-chicks, dahil simula ng Holy Week, marami sa atin ang nagbabakasyon na from school at magbabakasyon pa lang from work, di ba?
Yes. Mm-hmm.
Para magkaroon ng panahon na mag-reflect or pagtitika, ano ba yan?
Soul searching.
Yeah, soul searching, mga ganyan, di ba? Mm-hmm. Pero syempre, chance na rin ito para mag-break mula sa stress from ACADS.
Totoo yan.
Right? Mm-hmm. At trabaho at para mag-lakwatsa.
Of course, hindi mo mawawala yan.
Kaya nga tayo lakwatsika ngayon kasi dadalhin po namin kayo sa iba't ibang lugar today. Yes, kaya para sa mga nakikinig dyan sa inyong mga tahanan at di pa nakapag-decide kung saan nga ba pupunta, bibigyan namin kayo ng listahan ng mga best places to visit for Holy Week. Yan. So kayo mga classmate, kumusta naman kayo?
So far. Ngayong Holy Week, since kaka-start lang ito, rest muna sa mula sa pagiging stress sa ACADS. Ikaw naman, classmate Lainey.
Oh, grabe. Hindi pa Holy Week yung katawan ko, parang naka-Holy Week mode na. Napahinga na agad.
Paano Holy Week mode?
Ayan. Medyo napapatagal ako sa kama.
Diba? Ang sarap itulog. Lalo na kasi, dahil mga UP, wala na tayong pasok since Monday. Oo. Diba? Ilang araw din ng pagpapahinga.
Pero yung iba, bakasyon na for summer. Tayo, babalik tayo ulit.
Tayo, parang pabitin, diba? Oo. Talagang yung iba, nakakakita ko ng picture sa Facebook, graduation na nila.
Tapos, yung iba nagbi-beach na.
Tapos tayo, nandito pa rin sa ating mga paaralan. Lalo na ako, kasi ngayong Holy Week sa dorm ko lang. Sa dorm lang ako magpapalipas ng Holy Week. Kayo, ACADS. Kayo, ano mga plano nyo?
Sipag naman ni classmate Bill.
Charotera. Charotera kayo, hindi ako masipag. Kayo naman, saan nyo balak magstay for Holy Week?
Punta kami ng Baguio.
Soul searching na naman. Ikaw, classmate Elaine.
Kami naman, uwi kami sa Pampanga. Siyempre, family bonding, ganyan.
Yes, very... Yes. Family-centered ang ating classmate Elaine naman. Actually, talagang naingit ako sa mga magpapabagyo. Actually, in-invite ako ng kapatid ko kahapon.
Pati
na sumama sa Baguio City. Pero naisip ko, oh my God, ACADS. So,
yan talaga. Diba?
Talaga ni
pagbalik natin, di ba, ang daming gagawin. O tayo, classmate Lainey, sa BC 102 natin. News production. Pagbalik na pagbalik from Holy Week.
Sa Baguio ako gagawa ng news pro.
Yes naman. Si classmate Elaine, di ka ba mag-aakas? Pahinga lang talaga.
Huwag muna nating isipin yan.
Huwag muna nating isipin. Sapagkat ang Holy Week ay panahon na.
Bukod
sa pag-reflect. Yes. Pagpapahinga. Diba? So, ano pa ba ang ating mga inaasahan today dito sa ating Lakwatsika? So may iba't iba tayong places na pupuntahan, di ba? From Luzon to, actually, from Luzon lang. From Luzon lang. Mula sa south of Luzon, patungong north of Luzon. Di ba? Yes. Pero naman, syempre, i-feel muna natin ang ating bakasyon sapagkat nasabi nga natin kayo na pagbalik natin ng school, tuloy-tuloy na.
ACADS na naman.
April lang nga. April na bukas!
April na bukas! Alam mo nga, classmate Dave, hindi ko nga namalaya na April na pala talaga. Kasi, di ba yung iba nagbabakasyon na tas tayo talaga nandito pa.
Hindi mo pa ma-feel yung talagang summer bukod sa heat of the sun. Pero yung katawan mo, yung mindset mo, talagang ACADS pa rin. Diba? Puno tayo ng ACADS kahit ulit, di ba? Anyway, 'di ba? Ang bilis ng panahon, parang kailan lang pumasok tayo nung January for second sem.
Mm-mm.
Tapos matatapos tayo May. 'Di ba? ng academic calendar shift. Kahit pinipilit ko mag-move on mula sa pagkaayaw ko sa akin calendar shift, pero
acceptance. Yes.
Oh, acceptance, pero hindi talaga eh, 'di ba? Mahirap. Ayan, sa mga hugot na naman natin, 'di ba? Talaga napakahirap mag-move on.
Tama.
Pero siguro darating din yung time na makakapag-adapt na tayo sa bagong sistema. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi sobrang nakakapanibago, right? Mm-hmm. Na habang yung iba nagbabakasyon na, tayo nandito pa rin. Diba? Oh. Habang feel na feel natin ang init ng summer, tayo feel na feel ang init ng ACADS. Wow. Habang iba naglalangoy sa mga beach, tayo naglalangoy sa mga papers. Kayo naman, anong mga masasabi nyo? Oo, ngayong darating na summer, may pagsasabay nyo ba ang paglalangoy, ang ang pag-aaral? Pero malapit naman eh, malapit na.
Mm-mm, konting tiis na
konting,
lang.
Konting-konti na lang. Mm-mm. Mm-mm. Diba? Ang ano natin, ang pasensya natin, mahaba pa.
kakayanin pa.
Diba?
Mm-hmm.
Kayo, share din naman kayo ng mga memorable Holy Week ninyo. Mm-mm.
Hindi ako sanay kasi tuwing Holy Week, dati, bakasyon na talaga.
Mm-mm.
So pag Holy Week, talagang labas na.
Yes.
Go, lakwatsa na agad.
Yes naman. Ikaw, classmate Elaine.
Ako naman ang most memorable moments ko talaga pag Holy Week. Kasi pag sa probinsya namin, sabay-sabay kami nagluluto talaga sa Pampanga. Tapos, madami din kaganapan, may mga prosesyon. Kaya nakakaaliw din naman talagang tumambay doon kahit sa kalye lang. Kasi madami kang makikita, tapos madaming food. Yes.
Mm-mm. Yes. Sa Pampanga, balita ko maraming ganap dyan pag Holy Week.
Mamaya tingnan natin kung bibisitahin natin yan.
Diba?
O kasi sanay ako nag-Holy Week sa Samar or sa Tacloban.
Kamusta naman Holy Week doon, classmate
doon, umakit kami sa mga Calvary Hill. Tapos itong year na to, second time ko itong mag Holy Week dito sa UP.
Sa dorm.
Kasi last year nag-summer ako nag-summer ako. Then this year may pasok, kaya nandito ako. Sayang naman pamasahe, 'di ba, pag-uuwi pa. One week lang naman eh.
Pero nakaka-miss din.
Syempre nakaka-miss. Oo. So, syempre uwi ako sa Tacloban like mga July pa.
Tagal pa.
Oo nga. Pero ayos lang yan. Nandito naman kayo, guys. Ang clingy din. Very clingy. So anyway, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ipakilala natin ang ating first place na pupuntahan.
Saan
na
yan, classmate Dave?
Oo. Mm. So itong ating unang lugar na pupuntahan ay matatagpuan sa South of Quezon Province. Ito daw ang sinasabing basta heart shape.
Alam ko nga, 'di ba, classmate Dave, may alamat 'yan kung bakit naging heart shape daw ang Marinduque.
Oh, ayan, sabi ni classmate Elaine. Okay, pupunta tayo sa Marinduque. All right. Yes. Ano bang alam mo sa alamat ng Marinduque?
Ang pagkakaalam ko kasi dyan, pagkakatanda ko nung high school ha, ang pagkakatanda ko dyan, meron daw dalawang magkaibigan.
Mm.
Yung dalawang magkaibigan, talagang mahal na mahal nila yung isa't isa. Kaso nga lang, ayaw nung magulang nung babae, yung lalaki.
Very teleserye-ish,
yes,
right?
Yes, yes. Mm-hmm. Kaya yun, pero pinaglaban naman nila yung kanila pagmamahalan. Kaso, hindi yan talaga, wala talaga silang magagawa. So, napilitan talaga silang maghiwalay. Tapos, nung nagkahiwalay daw sila, nagkasakit daw si babae. Nagkasakit daw siya, para nagkukulong na lang daw siya sa kwarto. Hanggang sa isang araw, hindi na lang daw siya matagpuan. At nung hindi na siya matagpuan, bigla ang pagsulpot ng isang isla na may hugis puso.
Oh my God! Yes. Very, very insightful. Diba? Talagang, bago yan sa akin na. Yeah, so, isa lang yan sa mga alamat. Siguro,
yes.
Marami pa tayong mga alamat dyan na malalaman tungkol sa Marinduque, diba?
Mm-hmm.
Pero very, very heartbreaking naman ng story, diba?
Mm-hmm.
So, anyway, ang Marinduque nga ay isang lugar na talagang pwede rin nating puntahan pag Holy Week. Lalong-lalo na sineselebrate doon ang Moriones Festival. Oo. So, ano nga bang nangyari sa Moriones Festival, mga classmate?
Di ba yung Moriones Festival, yan yung parang maskara, yung puro maskara? Di ba kasi yung Moriones ay ang ibig sabihin talaga ng Moriones ay maskara.
Mask. Yeah, mask. Mm-mm. Mm-mm. So, ang Mayones Festival, sinaselebrate ito as in whole Holy Week from Palm Sunday to Easter Sunday. Yes. So parang dito sa festival na ito, parang may hinahanap sila. Si Longinus. So siya daw ay isang Roman soldier noon. Tapos siya ay bulag yung kaliwa, yung isa niyang mata, tapos nung napatakan ng dugo ni Jesus Christ ay nakakita muli siya, 'di ba? Wow. Nawala yung pagkabulag niya, 'di ba? Tapos dito nagsusuot ng maskara. Yes, yung ating mga, meron kasi silang tinatawag na centurion. So 100 soldiers. Yeah. Tapos si Longinus, ito yung noon yung parang commander, ganyan. Yes. Tapos marami pa tayong kwento about sa Moriones Festival at Marinduque. Okay, sa ating pagbabalik ay pupuntan pa natin ang iba't ibang lugar at mas kikilalanin pa natin ang Marinduque. So ayan mga ka-chicks, sagutan po ninyong aming question of the week. Ano ang mga plano ninyong gawin ngayong Holy Week?
You can send in your text messages at 0927-220-8332.
Promote with us by leaving messages on Facebook, La Cuachica sa DZUP1602, sa www.facebook.com/LaCuachica.DZUP1602.
Tweet us at La Cuachica DZUP. And of course, visit our DZUP website, DZUP.org. Magbabalik ang
La Cuachica!
Sa ganyang paraan, maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. May inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Red light, lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, maka-joyride na! Dito lang sa...
Bago tayo maglakbay sa iba't ibang lugar na perfect for Holy Week, mag-time check po muna tayo. Ang oras ay 10:18 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa La Cuachica, ka-chicks ka pa! Ayan, nagbabalik po kami. Ako ang inyong classmate, Dave. At kasama pa rin po natin ang ating mga nagagandahang co-host. Alright.
Ako si classmate Lainey.
Ako naman si classmate Elaine.
Yes, at kanina nga ay na-introduce natin ang Marinduque, yes. Di ba? Na hardship, tapos nagkwento din itong si ating classmate Elaine ng alamat, ng nakakasad na alamat ng Marinduque. Di ba? At... nakilala din natin ang Moriones Festival. Diba? So sa Moriones Festival, this is a very interesting festival, mga classmate, mga ka-chicks. Kasi nalaman ko na kapag Moriones Festival daw, itong si Longinus, diba? Na kwento natin kay si Longinus na isang parang Roman soldier. Oo, na mula sa paging bulag, nakakita dahil sa pagpatak ng dugo sa kanyang mata ni Jesus.
Yes.
So, kapag Holy Week daw, may may hinahanap itong si Longinus, nagtatago siya. Oo. Tapos kailangan mahanap siya ng mga taga Marinduque. Minsan nag-hide siya. Pwede siyang mag-hide, magtago sa mga tahanan ng mga pamilya, tapos hanapin siya. Tapos meron daw isang taon na itong si Longinus ay hindi nahanap ng isang taon doon sa Marinduque. Kaya isang taon.
Ang
tagal, very, oh, di ba, ang tagal.
So from Holy Week,
oo, oh, buong taon. Oo, oh, oh, buong taon.
Okay.
Tapos nahanap daw lang siya sa isang tahanan, nagiinuman, umiinom. Oo.
Akala ko ano nangyari kay Longinus.
So ayun, nandun lang siya sa isang tahanan kasi di ba pwede sila magtago sa tahanan. At,
at nag-enjoy siya.
Talagang masaya naman di ba kasi open yung mga bahay, yung mga pamilya dito sa ating festival.
Yes. Tapos sa Marinduque, meron din mga street plays. Oo, tapos doon, hina-highlight yung paglakad daw ni Jesus papunta sa Calvary. Pati yung pag-behead kay Longinus.
Alright, oo.
So, may ganong street kasi, place pala.
Pinupugo kasi parang nagalit daw yung mga soldier, yung mga member ng centurion kay Longinus noon. Kasi nagpa-convert siya into Christianity after niya makakita. So parang ni-reject nila si Longinus, tapos at the end, pinugutan siya ng ulo. Diba? Very historical ang mga kaganapan sa Marinduque. Talaga namang napaka insightful. Diyan naman tayo sa insightful, di ba?
Insightful.
Diba? Insightful.
Pero sa pagkakaalam ko rin naman, itong ginagawa nilang Moriones Festival, isa itong pagpapakita or isa itong panata, di ba? Pagpapakita ng kanilang devosyon sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pag-ukit o paggamit ng kanilang talento sa pagkukulay ng mga maskara. Napapakita nilang kanilang devosyon sa Panginoon.
Yes, true. Kasi nga, Moriones means
mask.
Yes. So itong mga wooden mask na ito, 'di ba? Actually yung bata pa ako talagang feeling ko kasi minsan nakikita ko sa picture sa TV, nakakatakot. Parang 'di ba, scary yung mga mask, pero ito pala ay ang mga centurion ng Roman Roman days. Yes, 'di ba?
Pero ang galing nila kasi ito palang mga mask, galing pala to o gawa pala to sa mga kahoy o sa mga puno talaga.
Diba?
Sila mismo talaga yung umuukit.
Yes, sila mismo umuukit. Sabi mo nga kayo bilang symbol of
devotion. Yes.
Devotion. Yes. Tapos 'di ba, every Holy Week di lang ginagawa ito, 'di ba? Tapos napakainit ng panahon, talagang bilib ako diyan sa ating mga
parang ako maglakad pa lang diyan sa labas, hirap na. Tapos sila
naka full costume pa sila, 'di ba? Talagang very saludo ako sa ating mga friends doon sa Marinduque na nagpa-participate sa festival na ito. 'Di ba? Talagang napakabigat niya, napakainit, pero nagagawa nilang mairaos ng matagumpay itong Moriones Festival. Okay. All right. So diyan po ang Marinduque. Saan pa mga classmate, mga ka-chicks maaring magpalipas ng Holy Week ang ating mga friends, ang ating mga ka-chicks?
Mga ka-chicks, pwede din tayo magtungo sa Lukban, Quezon.
Alright! Ano naman ang meron sa Lukban, Quezon, mga classmate?
Kilalang kilala ang Lukban, Quezon para sa Colorful Pahiyas Festival.
Pahiyas, yung mga flowers. Flowers.
Every May 15, may Pahiyas Festival. Tapos, talagang may celebration ng Semana Santa, may mga pabasa during Easter.
So 'di ba aside from kasi popular talaga ang Lukban Quezon for its Payas Festival.
Tama.
So it's next month na 'di ba? Oo.
Yes, May 15.
Yes, kasi napakakulay ng Payas Festival.
Actually nung pumunta ako diyan 4 years old pa lang ako noon.
Ay nagpahiyas ka na.
Yes,
oh, nagpahiyas na pa itong si ating classmate Elaine. Do you remember your experiences?
Of course, talaga naman naggagandahan at naglalakihan ang mga pinaparada nilang mga bulaklak. Siyempre, hindi lang namang isang bulaklak yon. Isang truck yon na pinuno nila ng bulaklak. May iba't ibang design, ganyan. Merong merong cartoon characters. Merong iba't iba. Uh-oh. Depende sa paano nila ini-express yung kanilang creativity.
Yes naman. Pero bukod nga dito sa Payas Festival, ay noon din itong Lukban Quezon for para sa Holy Week. noon ito para sa napuntahan para sa Holy Week.
Oo,
yes.
Kasi tuwing Holy Week daw, maraming pilgrims ang umaakyat yung 300 steps papunta doon sa resurrected Jesus Christ na statue sa ibabaw ng hill.
So talagang 300 steps talaga.
Oo, talagang nilalakad lang nila yon. Tapos kahit yung mga nasa kapitbahay ng mga towns, talagang nilalakad nila mula sa bahay nila mismo hanggang doon.
Yes. Na-experience nyo bang mag-akyat ng bundok sa Holy Week?
Ay, grabe, hindi pa.
Hindi pa, yeah. Yes. Ako, experienced it siguro nung last Holy Week ko sa Tacloban. Like, mga 2 years ago, talagang nakakapagod siya umakyat, yeah, sa Calvary Hill. Kasi doon sa amin, sa katabi ng Tacloban palo, tapos doon kami umakyat. Tapos nandun yung malaking statua ni Jesus. Yeah, yung resurrected Jesus.
So parehas na dun sa Lukban.
Actually, siguro sa iba't ibang lugar naman meron din ganito. Mm-hmm. Pero sa Lukban, as in 300 steps talaga siya, diba? Talagang very nice experience siya, mga classmate, kaya experience na din siya.
Sobrang
sige,
taas.
Sige, subukan natin taas. Yan.
Kasi yung paglakad pa lang ng diretso, mahirap na. Mm-hmm. So yung paakyat pa.
Paakyat. At hablan pa.
Oo.
So, ginagawa namin ito tuwing Good Friday. Yeah, Good Friday namin ito ginagawa. Masaya siya kasi kahit naman nakakapagod, marami kayong mamimit along the way. Yeah, tapos actually masyasak ka na lang kasi sa bawat habang pataas ng pataas, dumarami yung mga tinda, may mga kandila, mga rosaryo na tinitinda kasi very Holy Week feels.
Oh, classmate Dave, pagdating nyo dun sa tuktok, anong ginagawa nyo dun sa tuktok?
Nagtirik kami ng kandila. Tapos of course nagpa-picture.
Yes. Syempre,
post sa Facebook, ganun.
Syempre pahinga lang, 'di ba?
Yes.
So 'yan po ang nagaganap sa Lukban, Quezon. Mm-mm. So nagpapabasa. So ano nga bang pabasa, classmate Elaine?
Ang pagkakaalam ko sa pabasa, ito yung binabasa nila yung Bible aloud. Minsan pa nga in a form of song. In a form of song pa talaga, kinakanta nila, tapos sabay-sabay nilang inaawit yung mga passages sa Bible. Yun ang pagkakaalam ko sa pabasa.
Right. Tapos, doon din sa Lukban ay may nagaganap na, ano pa ang mga nagaganap sa Lukban? Salubong! Salubong. So, itong salubong ay... this is a procession. So bells and anything made of metal fall silent except for bamboo clappers. Yes.
Wow.
Na minamanipulate ng ating mga young men, mga kabataan, 'di ba?
Nakakatuwa naman na sa murang edad talaga ay pati sila ay nakikisali din sa pagpapakita ng devotion sa ating Panginoon, 'di ba? Sa kanilang sari-sariling paraan, ganyan.
Yes. Tapos actually itong salubong sa Cebu, oo. Dumako naman tayo sa Kabisayaan. Okay, sa Cebu meron din tinatawag tayong Sugat Capital Place.
Sugat
Sugat Capital Place of basta Sugat Capital Place ng Cebu. Oo. So yeah, tapos dito daw ito talaga yung main attraction nila kapag nag-meet na si Mama Mary and si Jesus Christ. Yes. Alright. So, ano pa ba ang pwede nating puntahan bukod sa Lukban, Quezon? So, pwede din tayo magpunta sa Norte, sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Alright. So, itong dalawang probinsya ng Ilocos Region ay 8 hours away lang from the land of Manila.
Lang? Haba ng,
lang.
Ang haba.
Ang haba, yeah. Parang sakit sa puwet mag-travel. through bus, di ba? Sana may may eroplano doon, di ba?
Siguro may mga stops naman, classmate Dave.
Yes. So, doon ay popular. Popular yung mga old churches and natural wonders, di ba? Kasi naman, very popular naman talaga. Vegan pa lang, di ba? Popular na ito sa mga... Ancient,
yes.
Vintage.
Houses,
mga vintage houses. So, talagang napre-preserve nila, diba? Tapos, talagang, truly, this is a good place to observe Holy Week, especially if you want to participate in Visita Iglesia.
Oo, so, kasi madaming mapupuntahang mga simbahan.
Simbahan doon. Oo. Kasi diba ang Visita Iglesia, ito yung panahon kung saan tayo pwedeng bumisita sa iba't ibang churches. Parang church hopping siya.
Yes.
Parang church hopping siya.
Pakikinig ng misa sa iba't ibang churches. Ganyan.
Yes. So, sa bisita iglesia, binibisita dito yung pitong mga simbahan.
Oo. Yes. At alam mo ba, classmate Dave, kung bakit pitong simbahan ito?
Alright, bakit?
Bakit?
Dahil sa bawat churches, pinagpipray nila ang Stations of the Cross.
Yes.
Alright. Yes. Very insightful na naman po tayo. Oo.
Ang dami nating nalalaman kay classmate Elaine.
Actually, 7 siya or 14. So, kung gusto mo ulitin. Go for 14.
So, usually, sabi ko nga kanina ay ginaganap itong, isinasagawa itong visita iglesia tuwing Monday, Thursday. Mm-hmm. Yeah.
Pero yung ibang alam ko kahit before ng Monday, Thursday, inuumpisahan na yun.
Oo, para daw to avoid crowd, di ba? To avoid crowd. Kasi syempre, pag Monday, Thursday, syempre marami ng tao.
Oo, marami
ng tao. Ano na, most towns sa Ilocos, especially Pasukin sa Ilocos Norte and the city of Vigan in Ilocos Sur observe Holy Week with much solemnity and pageantry.
Yes.
So naturally daw sa Ilocos, kapag Easter Sunday, so yung mga local, so mga yung mga residente doon, yung mga locals, pumupunta sila sa mga beaches ng Pagudpod and other attractions of Ilocos to celebrate Christ's resurrection. Nakapunta na ba kayo ng Ilocos?
Yes.
Ako hindi pa. Pero ala, wait lang. Sa Pagudpod, napunta na ako. Pero sobrang bata ako pa noon.
Bata ka pa din noon.
So, wala na ako masyadong maalala.
Kasi maraming beaches doon.
Sobrang
daming beaches. Mm-mm. Kasi diba, parang naging tradition na din, diba, kapag Holy Week na pag Easter Sunday, ay magpunta tayo sa beaches.
Yes.
I remember nung bata pa ako, talagang umiiyak ako noon kasi Holy Week. Tapos hindi kami pumupunta sa beach. Parang naingit ako sa mga friends ko kasi nag-beach sila kapag Easter Sunday. Diba? Kasi it's a celebration din. Para sa pag-resurrect ulit ni Christ, di ba? Tapos syempre, mga pagkain. And then, di ba? Pagkain. Tuwing Easter Sunday, we celebrate. Tapos nabubukas na din dyan yung mga malls, yung mga establishments. Kasi sobrang, kapag Holy Week, sobrang...
sarado halos yan natin.
Sobrang tahimik yung mga kakalsadahan. Kakalsadahan. Di ba? So, ayan, mula sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, magtungo pa tayo sa
Antipolo City.
Uy, itong Antipolo City, malapit lang dito yan, ha?
Oo nga. Alam mo, mga 30 minutes.
Mga 30 minutes. So, itong Antipolo City ay ang tinatawag na, ano ba ang tawag natin sa Antipolo City? Ito ay ang tinatawag na Pilgrimage Capital of the Philippines.
Wow. Bakit, classmate Dave?
Kasi alam nyo, tuwing Holy Week ay yung mga tao mula sa iba't ibang lugar, hindi lang mga Antipolonians. Antipolonians, mga taga-Antipolo, nagpupunta sila sa Our Lady of Peace and Good Voyage Cathedral. So, talagang popular din itong Antipolo para sa kanilang simbahan, di ba?
Talagang pinupuntahan pa ng iba.
Yes, pinupuntahan pa ng iba. Tapos, bukod dito, kilala din ang Antipolo sa kanilang suman and other native delicacies. So, after magsimba,
Kain.
Yes. Pero di ba fasting tayo? Pag Easter Sunday. Yeah. Pag Easter Sunday, kain tayo ng suman doon sa Antipolo. Mamaya try natin after this. Wow! Ang daming time. Yes. Ano pa bang meron sa Antipolo, mga classmate? Yes. Bukod sa pag pilgrimage capital nitong Antipolo City.
Kanina, classmate Dave, nabanggit mo na dito matatagpuan yung The Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Sa pagkakaalam ko, ito ay para sa riwain.
Ang ano?
Ang pagbabalik ng Blessed Virgin's image sa Antipolo from Quiapo Church noong Second World War. Alam mo ba yon, classmate Dave?
Oo, very historical.
Ang layo. Isipin mo, from Quiapo to Antipolo.
Malayo pa lang Quiapo. Actually, I've never been to Quiapo talaga. Parang gusto ko siyang ma-experience. Yes.
Pero malayo yun, ha?
Malayo. Alright. Ano pang meron sa Antipolo?
Sa Antipolo, hindi lang yung ano yun, yung Our Lady of Peace and Good Voyage ang pinupuntahan. Yung mga iba, pupunta din doon para mag-relax. Kasi relax. Yung wow. refreshing mountain uh-oh. Air, tsaka mga spring, yes. springs totoo and streams nila.
Yeah. Diba noong, noong Friday at Saturday, nandun pa lang tayo sa Antipolo. Yes. At talagang napaka-refreshing yes. ng atmosphere doon.
Kahit ang lapit lang niya dito, talaga iba-iba. Ang sarap ng hangin, sariwang ang lamig.
Actually, pag-gising ko noon, parang, oh my God, are we in Baguio City?
Ako, hindi na ako natulog para talagang malubos ko.
Cherish it.
Yes. Very refreshing, di ba? Kapag gusto natin mag-reflect, mag-contemplate, mag-nilay-nilay, punta tayo sa Antipolo. Yes. Alright? Alright, so mamaya, mas bibisitahin pa natin ang iba't ibang simbahan na perfect mm-hmm. din for visita iglesia. Yes. At ipapakilala din natin ang iba't ibang places pa na perfect din for Holy Week. Mm-hmm. Diba? So, sagutan niyo po ang aming question of the week. Ano ang mga plano niyong gawin this Holy Week?
Send in your messages to 0927-220-8332.
And promote with us by leaving messages on Facebook, Lakwa Chica sa DZUP1602 sa www.facebook.com/Lakwa Chica, that's DZUP1602.
I-tweet nyo kami sa Lakwa Chica DZUP and of course, visit our DZUP website, DZUP.org. Magbabalik ang
Lakwa Chica!
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Ah, wag po! Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy! Mommy! Natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Tara, makijoyride na. Dito lang sa
Lakwa Chica.
Alright. Bago po tayo magpatuloy, mag-time check muna tayo. Ang oras ay 10:37 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka sa Lakwa Chica, ka-chicks ka pa! Ayan, kasama niyo naman po kami. Ako ang inyong classmate, Dave.
At ako naman ang inyong classmate na si Elaine.
At ako si classmate Lainey.
Yes, at kanina nga ay napunta na natin ang Ilocos, ang
Antipolo,
Marinduque. At punong-puno sa historical stories itong ating mga places na perfect din talaga for Holy Week. Yes. So ngayon, introduce pa natin ang ating isang place na pupuntahan. Walang iba kundi ang
San Fernando, Pampanga.
Yes. So itong San Fernando, Pampanga. Mga ilang oras ang travel from here to there?
From here to there, siguro mga 2 to 3.
Uh-oh. 2 to 3 hours. Mm-hmm. Alright. Pero gusto yung mga ka-chicks ng malapit-lapit lang na pupuntahan din, mag San Fernando, Pampanga na rin kayo. Yes. Diba? Itong San Fernando, Pampanga, sikat din kasi siya sa paging Christmas capital of the Philippines.
Mm-hmm. Dahil ba yun sa mga parol?
Yeah.
Parate. Sobrang liwanag sa Pampanga tuwing Christmas.
Experience mo na ba na mga Christmas doon? So, how's the experience?
Sobrang talagang sa mga kalsada, nandun naka-display yung mga parol. Tapos iba-iba talaga, yung iba gumagalaw. Tapos yung...
At ang lalaki nila, diba classmate lady?
Tapos yung pati yung mga bahay doon, pamunggahan ng parol sa harapan.
Paramihan. Ah, talaga, oo. Paramihan sila.
So talaga pa-participate doon yung mga residents din.
Mm-hmm. Yes.
Oo, San Fernando, mm-hmm, Pampanga. Pero aside sa pagiging Christmas capital nitong San Fernando, Pampanga, ay sikat din ito na puntahan pag Holy Week. Sa din itong magandang puntahan para magnilay-nilay, mag-reflect, and of course, to celebrate the resurrection of our Jesus Christ. Yes.
Yes.
Bakit? Bakit, classmate Elaine? Anong mga ganap doon sa San Fernando, Pampanga?
Alam nyo, itong San Fernando, Pampanga, nabansagan siyang weirdest. May weirdest na celebration na nagaganap dito.
Bakit
naman weird?
Bakit weird?
Nga, pero share. Ito ang dahilan. Kasi daw pala, sa Pampanga, tuwing Holy Week, ang mga tao dito, nire-re-enact nila kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa cross nung bago siya namatay.
Uh-huh.
Yung kanyang pagdurusa, yung paghahampas sa kanya, yung pagkakasugat-sugat. At ang pinaka-weird daw sa lahat, kaya daw siya natawag na weird, ay talagang totoong nagpapapako sa krus yung mga nagpapanata.
Yes.
Di ba? Ang sakit nun.
Oo, totoo yan. Sa San Fernando, Pampanga, sikat pala ang place na ito kung saan yung mga residents ay totoong nagpapapako, di ba?
Yes.
Para daw mawala yung kanilang mga kasalanan, di ba?
At saka devotion talaga nila ito para sa Panginoon.
Tapos aside sa devotion, parang naging tourist attraction na din ito.
Yes.
Tourist attraction.
Tsaka tradition na nila.
Tradition.
Yung iba doon, talagang meron silang designated na Jesus.
Mm-mm.
Tapos siya yung pinaka-Jesus. Tapos yung title ng pagiging Jesus, parang ipapasa siya. Parang napapasa siya sa generation.
Talaga. So ito ay isang napaka-weird. Weird.
Yes.
Oo. So itong ating passion play ay nagtatapos actual kneeling of at least 3. Oo.
Mm-hmm.
3 people,
yes,
to a wooden cross.
Mm-hmm.
Tapos sa tuktok ng Calvary.
Mm-hmm.
Talagang binubuhat din nila yung cross pa akin doon.
So talagang ang tawag dito, penitensya.
Yes.
Na tinatawag na yung penitensya, pagpapailap sa kanilang mga sarili.
Mm-hmm.
Kasi dito parang na-realize nila, I mean, dito parang feeling nila nawawala yung kanilang mga kasalanan.
At para na rin maranasan nila kung ano yung naranasan ng ating Panginoong Jesus Kristo bago siya namatay sa cross.
Mm-hmm. Mm-hmm. Pero syempre, syempre, dinidisinfect muna nila yung nails, diba? Para hindi sila mateta,
yeah,
no?
Oo.
Dinidisinfect nila ito with alcohol. Sinusok nila with alcohol.
Mm-mm.
Tapos, kapag naramdaman na ng mga pinako sa krus na wala na yung kanilang mga kasalanan, ay nagpapababa na sila. Pinababa na lang kanilang mga sarili. Tapos, bukod sa nails, bukod sa wooden na pinapako ka doon sa wood. Ang dami sinabi, di ba? So, the gist is, minsan, gumagamit din silang bamboo sticks tapos tinatali lang mga sarili sa rope. Siyempre, para bawas sakit na din yun, di ba? Kesa sa magpapapako ka sa nails, right?
Yes.
Oo.
Pero masakit pa rin yun.
Pero masakit pa rin yun at nakakapagod.
Mm-mm.
Oo. Pero wala tayong magagawa kung ganun ang paniniwala nila. We have to respect naman, di ba?
Yes.
We have to respect naman. Actually, itong ginagawa nila ay nakakatanggap ng mga criticism din. Oo.
Mm-hmm.
Actually, mula sa Catholic Church, parang hindi approved ang Catholic Church sa crucifixion na mga nagaganap dito. At hindi nila ito ini-endorse. Tapos yung media din ay may mga media din na against dito. Against the right na ito. Kasi sabi nila, pagan and barbaric. Pero syempre ang media, they admit na this is a good show, di ba? This is a good show. Yes. So meron tayo doon isang residente na, di ba, na kilala na siya actually. Kilala na siya na nagpapapako dito sa Pampanga. Oo, kasi para sa kanya, isa daw itong pagpapaklense ng sins, right? So, sino ito? Napifeature na din siya sa iba't ibang television shows, pag Holy Week.
Napanood ko yung documentary, si Ruben Enage.
Oo, Ruben Enage.
Kasi ano talaga siya, talagang para siyang si Jesus kasi carpenter din siya.
Wow.
Pero yun, kasi matanda na siya, pero nagpapapako pa rin siya. Mm. Pero ang alam ko, huling pagpapapako na niya last time kasi hindi na sumusuko na din yung katawan niya.
Mm-hmm. Ang tanda na din kasi niya eh. Actually, nagpapapako siya since 1985. Wow. 1985, yes. At 22nd time niyang magpapako noong 2008. Yes.
Wow, grabe.
Talagang,
At saka sa init, hindi lang kasi yung pagpapapako yung ginagawa nila. Kasi bago sila magpapako, di ba? Ang haba-haba nung pinoprosesyon nila. Oo, yung nilalakad nila, ang init.
Tapos karga pa nila yung malaking cross kung saan sila ipapako. Mm-mm.
Yung mga wala namang kargang cross, ang ginagawa naman nila, di ba yung hinahampas nila yung kalilang likod?
Oo, yung dugo.
Di ba? Nagdudugo na. Grabe.
Yes, yes, yes. Pero ito daw talaga ang reenactment ng tinatawag na Via Crucis.
Mm-mm.
Via Crucis, di ba? Yung reenactment of Christ's crucifixion on Good Friday,
yes,
where the devotees are nailed on the cross.
Yes.
So popular na ito, hindi lang para sa mga Pilipino kundi sa mga foreigners na din, 'di ba?
Yes.
Talagang dinarayo na ito, right? Dinarayo na ito ng ating mga kababayan at mga kapwa-tao. Kapwa-tao. O mga foreigners, all right? So ngayon naman isa-isay natin ang mga simbahan na pwede nating puntahan for visita iglesia.
Mm-mm.
All right. So una dito ay ang
Cainta Church.
Bigyan kami parang iba't ibang trivia tungkol sa mga churches na ito na malapit lang naman. Oo.
Mm-mm.
Sa Rizal Province. Oo. So sa Rizal Province matatagpuan itong mga sumusunod na simbahan. Alright, so ang isa ay ang Cainta Church.
Yes.
Ano naman ang meron sa Cainta Church, classmate Elaine?
Itong Cainta Church, it is also known as the Our Lady of Light Parish Church.
Ah,
mm-hmm. Una itong nakumpleto noong 1716.
Ang tagal na.
Imagine mo, 300 years ba? Grabe, 'di ba? Ang tagal na. Pero itong church ay nasunog pala noong Filipino-American War in 1899. Mm-hmm. Pero, na-restore din naman, pero nung late 60s na.
Mm-hmm.
Yes.
Grabe no. Siyempre kasi medyo nag-World War, yung Filipino-American War. Talagang wasak na wasak ang Pilipinas noon.
Yes, actually, madami talagang nasirang mga infrastruktura panahon na
yun. Pero grabe, ang tagal. Ito ang gusto ko sa Pilipinas kasi we're very rich in history and culture.
Yes.
Right? Maglaya mo, 1716 panay tayo.
Oo.
Diba? So, ano pang pwede nating bisitahin, classmate Lainey?
Yung Barras Church. Ito, since 1686. So, mas matanda pa siya kaysa sa Cainta Church.
Alright.
Wow.
Tapos, kilala siya bilang St. Joseph Church. At since yung 1686 pa siya, siya yung oldest still standing in the region
okay.
na church.
So, ito ay sa... no, ito daw ang sa Rizal Province.
Sa
Rizal Province. All the still standing in the region. So, ang architecture nito ay the typical Franciscan Mission Church. So, ano bang typical Franciscan Mission Church? So, yung dark stones and a mixture of fortress features in Baroque architecture. Napakatibay ng simbahan, no?
Yes.
Diba? Oo, hindi ba ito na natumba noong World War 1 and I mean Filipino-American War kasi yung una nating na-feature na church ay talagang bumagsak, burned down dahil sa Filipino-American.
Siguro hindi siya natamaan.
Oo.
Hindi, pero hindi, talagang from 1686 hanggang ngayon, matibay pa rin siya.
Ang oldest standing. So, ano pa, classmate Elaine?
Sunod naman ang Morong Church.
Mm-hmm.
Ito naman, mas matanda ito.
Sa dalawang
yes.
church.
Hulaan nyo. Huwag na. 1620.
Wow.
Grabe, diba? 1620, mga 400 years na. Ito daw yung origin ng Franciscan. Yes. Ito yung daw ang isa sa pinaka-popular na simbahan sa Rizal.
Mm-hmm.
Yes.
So, itong ating Morong Church, its greatest feature is the elaborate Baroque Revival facade na nakumpleto noong 1853.
Grabe.
Yes. Talaga namang itong ating Rizal Province ay napaka-rich din in culture and history.
Mm, yes.
Sobrang daming mabibisita.
So, oo. Mm-hmm. 1620 talaga naman, di ba? Mm-hmm. Tapos, isa pang church na pwede natin puntahan kapag tayo magbibisita iglesia ay ang Tanay Church. Mm-hmm. So, ito ay isang Baroque church na diniklare na National Cultural Treasure noong 2001. At ito ay sinasabing nakumpleto noong naitayo noong 1783 and still serving as one of the region's most prominent churches.
Wow.
Diba? National Cultural Treasure siya.
Wow.
Diba? Dapat nating puntahan.
Mm-mm. Mm-mm. Tapos may isa pang church. Ito ang St. Mary Magdalene Parish Church. Ito naman yung 1670s pa din.
Wow.
Tapos, yung sa labas niya, parang sobrang simple. Pero pagpasok mo sa loob, merong colorful tiles at impressive altar.
Wow.
So talagang parang ang sayo puntahan. Kasi simple on the outside. Pero pag tingin sa loob.
Colorful.
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 Yes.
So ano pa ang ating mga church na pwedeng bisitahin?
Ang Tagaytay Church.
Tagaytay Church. Tagaytay Church. Joke.
Pero may church naman sa Tagaytay.
Oh, nakalusot ko na ha. Hashtag palusot. Alright.
Sa Tagaytay Church, alam nyo ba at kilala nyo ba si St. Pedro Calungsod?
Oh, ano namang meron kay St. Peter Calungsod? Pedro Calungsod.
Dahil dito sa simbahang ito, naging altar boy. Oh. Ang ating Philippine Second Saint.
Wow.
Diba? Okay. Bunga. Ito ay nakumpleto noong 1630s. O, diba? Ang tanda na rin niya.
Ang tanda.
Pero, syempre, dahil nga na-experience natin ang Second World War, ito ay nasira, pero muli rin namang nabuo noong 1970s.
Grabe. So, first time ko malaman to, na nag-altar boy doon si St. Pedro Calungsod.
Pupunta na daw doon si classmate din.
Yeah. Oo, baka akong mag-isunod na saint. Charot! Lang, hindi. Marami pa po akong kasalanan. Ngayong Holy Week ako mag-re-reflect at magninilay-nilay sa aking mga kasalanan. Di ba? So, ayan po ang ating pitong simbahan na matatagpuan sa Rizal Province. Ang Cainta Church na nabuo noong 1716. Ang Baras Church na tinatawag na oldest still standing in the region. Mm-hmm. Ang Morong Church na ang greatest feature nito ay ang Baroque Revival facade nito. Mm-hmm. Tapos ang Tanay Church na dineclare na National Cultural Treasure. Sorry, parang tongue twister. National Cultural Treasure noong 2001, ang St. Mary Magdalene Parish Church na, oh my God, 1970s pa.
Yes.
Oo. Tapos, of course, ang church, I mean, 1670s pa. And of course, ang church kung saan naging altar boy pala itong si ating St. Pedro Calungsod, ang Taytay Church.
Yes.
So, ayan, meron din tayong pabol, ang Binangonan Church. So, itong Binangonan Church ay nakumpleto noong 1830s.
So, siya yung binakabata.
Binakabata. Oo. Pero ito rin ay isang historical landmark doon sa place to spread, to indicate the spread of churches in the region.
Yes. Mm-mm.
So ang dami nating mga church na pwedeng puntahan sa Rizal Province, no?
Mm-mm.
Oo, pwede tayong mamaya agad. Wow! Mamaya agad after dito. Anyway, meron din po tayong dayo naman po tayo sa Bicol, sa Naga City. So, ang Naga City ay isang famous na lugar para sa delicious foods.
Yes.
Para sa bakasyon talaga.
Para sa bakasyon, oo. Yes. After nating magsimba, ay, ayan, play ang ating DZUP jingle. Tayo at makinig sa DZUP 1602. Alright. Ayan. O, di ba ang DZUP 1602 ay nandito pa rin para samahan kayo sa inyong Holy Week. Right? Alright. Before tayo mag-proceed sa ating question of the week mamaya ay, sagutan nyo ang aming question of the week.
Yes.
Sagutan, of course, inyong ating question of the week. kung, I mean, ano ang mga plano mong gawin ngayong Holy Week?
Okay, mm-hmm. Send in your answers. Text us at 0927-220-8332.
Also, to promote us by leaving messages on Facebook, like what she said, sa DZUP 1602, just go to www.facebook.com/lakwachika.dzup1602.
And of course, tweet us at lakwachika.dzup and visit our DZUP website sa dzup.org. Magbabalik po ang Lakwachika! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara! Maka-joy ride na! Dito lang sa Lakwa Chika!
Alright, bago tayo pumunta sa ating question of the week, mag-time check po muna tayo. Ang oras ay 10:56 ng umaga. Ang DZUP ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa Lakwa Chika,
Kuchiks ka pa!
Alright, kasama niyo pa rin po kami. Ako ang inyong classmate, Dave.
At ako naman ang inyong classmate, Elaine.
At ako si classmate, Lainey.
Yes, at kanina nga ay napuntahan natin ang pitong mga simbahan,
yes,
sa Rizal Province na talagang very rich in historical canna. Yeah. Historical something. Significance. Yes. Wow, significance. Anyway, so kanina din ay nakilala din natin ng iba't ibang ang naga na pwede din nating puntahan after Holy Week para kumain. Yes. After fasting, di ba? Diba? So ngayon naman, ang ating question of the week, mga ka-chicks, ano mga plano mong gawin ngayong Holy Week?
Wow.
Alright, babasahin po natin ang ating mga kasagutan ng ating mga ka-chicks. Sabi ni classmate Nina, staycation.
Staycation. Stay sa home.
Stay friend ko to eh. Sabi niya, lalabas sila, papunta sa Tagaytay, pero doon lang sila magsa-stay.
Kaya pala staycation.
Doon ka lang sa loob ng bahay or hotel. Alright. Sabi din ni ating classmate Kristen, traditional bisita iglesia at tamas. At siguro maraming tulog, tugtog, movies, or series marathon.
Yes. Wow.
Yes.
Sabi naman ni classmate Alisa, hahanapin ang buhay akads niya.
Akads na naman.
Nawala ba?
Akads na naman.
Akads. Sabi naman ni classmate Jazz, magnilay-nilay at for the first time, magbabasa ng pasyon. Mm-hmm. Wow.
At sabi naman ni classmate Ruben, chilling lang, Dota all the way.
Sabi naman ng ating classmate Jasmine, magpahinga for the first time in a long time.
At sabi naman ni classmate Robert James De Roque, thesis.
Thesis. Fourth year na kasi ito sa ating classmate Robert eh.
Yes.
Sabi naman ni classmate Mia, sa bahay lang. Ha 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 ha. Magpapahinga at magmamarathon ng mga series. Ang dami magmamarathon, in fairness.
At sabi ni classmate Alfred, magka-catch up show with high school friends at outing with family. Yeah. P.S. Akads din pala.
Parang ito din ang panahon ng pagka-catch up with friends and family.
Yes. Sabi naman ni classmate Pao, gagawa ng mga dapat gawin for the first half of the week. Tapos, chillax na. Chillax na daw siya. Yes.
For the rest.
Hopefully.
Hopefully. Sabi ni classmate Danine, hotel staycation sa Manila. Kasi tuwing Holy Week, konti lang tao sa Manila. Tapos tambak na papers for ACADS.
Tama.
Yeah. Sabi naman ni classmate Francine Chloe, be a good Christian and pray and reflect and be nice. Itong panahon ng pagiging nice, di ba?
Yes. Iyan talagang essence ng Holy Week.
Alright. Kayo, mga classmate, kanina sabi natin na magbabakasyon kayo, sa inyo mauuwi. Di ba? Oo. So, ngayong umaga talagang isa na namang makabuluang lakwatsa ang nagawa natin, di ba?
Yes.
Ipakilala natin ang iba't ibang lugar like Marinduque, hanggang Pampanga, hanggang sa Naga, hanggang sa iba't ibang churches na pwedeng bisitahin for Visita Iglesia.
Yes.
So, napaka-insightful ng ating umaga ngayon.
Insightful.
Yes. Word of the day, hashtag insightful.
So
ayan mga ka-chicks, mga classmates, mga ka-chicks, have a blessed Holy Week.
Yes.
Diba? Have a blessed Holy Week at tayo magnilay-nilay, mag-reflect, at magpahinga.
Mag-bonding din with the family.
Yes. Alright, so happy summer mga ka-chicks. So bukas po ay Talatug. Oh, so ang next program po natin ay Talatugtugan dahil po Holy Week ngayon. Makikita kita ulit tayo next week para sa insan na namang oras ng makabulong lakwatsa at chikahan. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-chicks. Muli ako ang inyong classmate Dave.
Ako naman ang inyong classmate na si Elaine.
At ako si classmate Lainey.
At ito po ang
Lakwatsika!
Tara, makijoyride na. Dito lang sa
Lakwa Chica.